No niin, rakkaat ystävät, teksti on niin kamalan pitkä, kokonainen luku Johanneksen 9. luku, joten pyytäisin, että silmillä seuraisitte omista raamatuistanne tämän saarnan kulkua, tai miksei yhtä hyvin tuolta screeniltä, kun Tommi vaan pitää sen screenin oikeassa paikassa. Niin Herra, pyytä sinä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen. Tuomas tuossa alkujohdannossa niin viittasi siihen, että me ollaan täällä katselemassa Kristusta. Ja koko tämän luvun, niin kuin koko Johanneksen evankeliumin idea on se, että se kaava avaa meille, minkälainen on Kristus. Ja kun tässä on tämä sokean, syntymästään asti sokean parantamiskertomus, niin se sokea ja parannettu ei ole se päähenkilö, vaan tämä parantaja. Niin, näetkö sinä ympärillä olevasi todellisuuden oikein? Näetkö Jumalan suuret teot? Näetkö ihmiset ja oman tilasi oikein? Entä näetkö, kenet sinä näet Jeesuksessa? Tunnistatko oman tietämättömyytesi ja ennakkoluulosi? Miten ihmisen silmät voivat avautua näkemään hengellisen totuuden ja todellisuuden? Millaisiin vaikeuksiin ympäristön kanssa voi joutua, kun oppii tuntemaan Jeesuksen? Kaikkiin näihin kysymyksiin vastaa tämä Johanneksen evankeliumin 9. luku. Sehän kertoo, miten Jeesuksen sanan saanut syntymästään asti sokea mies saa näkönsä, ja miten se lopulta avaa myös hänen hengelliset silmänsä uskomaan ja tunnustamaan Jeesuksen Jumalan pojaksi. Yksinäisen ihmisen tie Jeesuksen tuntemiseen on tänäkin päivänä hyvin samanlainen kuin tuon sokean, ja vastavoimatkin ovat aika lailla samat, vaikka ilmenemismuodot vaihtelevatkin. Tapahtumien kuluessa Jeesus teki jotakin sellaista, mitä hän ei ollut siihen mennessä tehnyt. Hän veti selkeän erottavan rajan hänessä ilmestyneen uuden armotalouskauden ja järjestäytyneen uskonnollisuuden välille. Nämä tapahtumat jakautuu 5 osaan. Itse tunnusteko on jakeessa 1-7. Se nostatti keskustelun jakeesta 8-23, jonka siis seurauksena parannettu mies erotettiin järjestäytyneestä uskonnollisuudesta, jakeessa 24-34. Ja sitten kuvataan, miten Jeesus otti miehen vastaan uuden liiton puolelle, jakeessa 35-38. Ja lopuksi Jeesus lausuu tuomion eräille fariseuksille, jotka luulivat olevansa näkeviä, mutta ne olivatkin hengellisen sokeuden vallassa. Mutta lähdetään jakeesta 1-7. Kulkeessaan ohi Jeesus. Eli missä ikinä Jeesus kulkikin, hän näki aina mahdollisuuksia toteuttaa Messiaan kutsumustaan. Hänen seuraajiensakin on yhä tänään mahdollista kaikkialla nähdä tilaisuuksia kulkea Jumalan ennalta valmistamissa teoissa. Meidän tulee pitää silmämme auki, sillä ympärillämme on paljon niitä, joille Herra haluaisi meidän ojentavan rakkauden käden ja evankeliumin ilosanoman. Jeesus näki miehen, joka syntymästään asti oli ollut sokea. Tässä on kysymys ainoasta kerrasta, josta selkeästi kerrotaan Jeesuksen parantaneen nimenomaan perinnöllisestä syystä sairaan ihmisen. Monia muita vastaavia lienee ollut, mutta vain tässä yhdessä ainoassa tämä nimenomaisesti todetaan. Mies ei ollut siis koskaan elämässään nähnyt yhtään mitään. Kun opetuslapset tiesivät tämän ja huomasivat Jeesuksen silmien lepäävän tässä miehessä, se herätti heissä tämän kysymyksen. Rabbi, kuka on tehnyt syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti syntyä sokeana? Opetuslapset olivat varmasti nähneet miehen usein, koska hän anjeli almuja. Opetuslasten kysymys koski siis kärsimyksen ongelmaa. Heidän elämän filosofiansa mukaan kaikki kärsimys johtui synnistä. Miehen näkeminen herätti siis kysymyksen. Kysymyksessään he itse asiassa tarjosivat kahta eri vastausmallia, ainoita, mitä heidän mieleensä tuli. Toisen mukaan kysymys oli miehen omasta synnistä ja toisen mukaan vanhempien synnistä. Edellinen vaihtoehto edellyttäisi jonkinlaista sielun olemassaoloa ennen syntymää. Tällä kohdalla onkin uskonnollisissa piireissä pyritty todistamaan, että Raamattukin opettaisi muka jälleen syntymistä. Ihmisen tämän jälkimmäisen vaihtoehdon mukaan miehen sokeus olisi johtunut vanhempien synnistä. Opetuslapset perustelivat käsityksensä ehkä osaksi toisen Mooseksen kirjan jakeeseen 7. luvussa 34. Hän, Jumala, pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lasten lapset tilille isien pahoista teoista aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Ja nyt Jeesus vastaa kategorisesti. Ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa. Hän torjuu siis molemmat vaihtoehdot. Näin kumpaakaan väitettä ei voida tällä Raamatun kohdalla perustella. Jeesus ei sanonut mitään sielun olemassaolosta ennen syntymää, mutta mitä Jeesus sitten vastasi? Nyt vastaus voidaan lukea kahdella eri tavalla, riippuen siitä, mihin asetetaan piste ja pilkku, joita siis kreikan alkutekstissä ei ole. Sekä vanha että uudemmat käännökset yleensä asettavat sen pilkun, ja käännös tulee näin. Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, pilkku, vaan että Jumalan teot tulisivat hänessä ilmi ja piste. Niin kauan kun on päivä, minun on tehtävä lähettäjäni tekoja, tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä. Jos tämä välimerkkien käyttö hyväksytään, niin Jeesus olisi tarkoittanut, että mies ei ollut syntynyt sokeana oman tai vanhempiensa synnin vuoksi, vaan sitä varten, että Jumalalle tulisi tilaisuus osoittaa, mitä hän kykenee tekemään sokealle miehelle. Ja minä kieltäydyn hyväksymästä tällaista tulkintaa, sillä se on ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu muuten opettaa Jumalasta. Siksi on aihetta sijoittaa välimerkit toisella tavalla. Tavalla, jossa ei tarvitse muuten muuttaa tätä käännöksen sanajärjestystäkään. Eli luen tässä näin. Ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, ja siihen piste. Vaan että Jumalan teot tulisivat hänessä ilmi, minun on tehtävä lähettäjäni tekoja niin kauan kuin on päivä. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä. Ja tämä on siis kreikan kielen järjestys myöskin tässä. Eli vaan, että Jumalan teot tulisivat ilmi, minun on tehtävä töitä. Kumpi tahansa tapa asettaa välimerkit on siis kieliopillisesti täysin mahdollinen. Mutta koska merkitys kuitenkin muuttuu ratkaisevasti, asia on, sitä on katsottava silloin Raamatun kokonaiskäsityksestä käsi. Jeesuksen vastaus tarkoitti siis sitä, että hän ei ole tullut jakamaan vastauksia tuon kaltaisiin kysymyksiin. En ole täällä selvittääkseni teille pahuuden salaisuutta. Minun tehtäväni ei ole ratkaista teille kärsimyksen ongelmaa, vaan poistaa se sairaus ja rajoittuneisuus, joka herättää teissä tuon kysymyksen. Tähän vastaukseen sisältyi ilmoitus siitä, että synnynnäinen sokeus ei ole välttämättä Jumalan tahto kenenkään ihmisen kohdalla. Jeesus tuli poistamaan sokeuden eikä selittämään sitä. No mitä sitten mahtoo tarkoittaa tuo, kun hän Jeesus puhuu yöstä, jolla kukaan ei voi tehdä työtä. Jeesus viittasi ehkä siihen, että tai toteaa, että hän on maailman valo, ja niin kauan kuin hän on maailmassa, niin on valo. Siksi tuo yö viittaa toisaalta ehkä Golgatan ylösnousemuksen väliseen aikaan, ja ehkä toisaalta sellaiseen lopun ajalliseen tilanteeseen, josta Jeesus totesi, löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä toisen tulemisensa yhteydessä. Yö vallitsee siellä, missä ei ole ketään, joka julistaa evankeliumin valoa antikristillisen maailman keskellä. Vastattuaan opetuslapsilleen sitten Jeesus lähti toimimaan. Hän sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmille ja käski tämän mennä peseytymään. Tässä tilanteessa Jeesus käytti parantavassa työssään välinettä. Toisessa tilanteessa hän paransi pelkällä sanallaan. Kun parantamisesta puhutaan, usein asetetaan vastakkain rukouksella parantaminen ja lääketieteellinen välineiden käyttäminen. Jeesus osoittaa, että kysymys kummasta tahansa niin parantaja on sama Herra. Jeesus ei selittänyt, miksi hän käytti tätä menetelmää tällä kertaa. Emmekä siis me voi varmuudella tietää, miksi hän teki. Mutta ehkä, kun mies meni tahna silmillään, meni ja peseytyi, ja oli kuulijani Jeesuksen sanalle ja palasi näkevänä, niin ehkä Jeesus käytti tätä menetelmää siitä syystä, että hän antoi tälle miehelle mahdollisuuden harjoittaa uskoa. Ja sillä tavalla myöskin kasvaa uskon Jeesuksen tuntemisessa. Eli mies sai sanan Herralta, otti sen vastaan ja noudatti sitä. Ja uskossahan on hyvin paljon nimenomaan siitä kysymys. Silloin hän sai kokea Jumalan ihmeen elämässä. Kysymys ei kuitenkaan ollut siitä, että mies olisi uskonut Jeesuksen sanan, vaan että Jeesuksen sana synnytti hänessä uskon, joka tarttui sanaan. Tämä on, siis, on tärkeä asia. Ei ole ensin uskoa ja sitten se tarttuu sanaan, vaan sana synnyttää sen uskon, johonka sitten usko tarttuu. No, tapaus herätti sitten keskustelua. Ensin hänen naapurinsa alkoivat kysellä, mitä hänelle oli tapahtunut. Naapurit ihmettelivät, miten sokea saattoi nähdä, ja alkoivat epäillä, olikohan kysymys samasta ihmisestä. Tähän mies itse vastasi, että minä se olen. Sitten hän kertoi heille, miten kaikki oli tapahtunut. Itse asiassa hän tiesi varsin vähän, kun hän totesi mies, jonka nimi on Jeesus. Mutta mitä hän tiesi, sen hän myöskin kertoi. Siis hän antoi ensimmäisen todistuksensa Jeesuksesta. Sen ymmärryksen varassa, mitä hänellä siinä vaiheessa oli. Eli tapa, jolla mies kertoi avoimesti ja sen hetkisen ymmärryksensä valossa, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt ja kuka ja millainen Jeesus on, antaa meille mallin siitä, miten me voimme ja saamme Herrasta todistaa. Sitä mukaan, kun hän oppi tuntemaan Jeesusta paremmin, todistuskin sai uutta syvyyttä. Samoin on myöskin meidän kohdallamme. Meidän kohdallamme todistus lähtee siitä ihmeiden ihmeestä, että hengellisesti kuollut on saanut uuden elämän. Kun Jeesus herätti meidät uuteen elämään antamaan meille synnit anteeksi, Golgatan uhrin tähden ja lahjoittamalla meille pyhän hengen. Saamme aina ihmetellä pelastuksen ihmettä, mutta sitä mukaan kun näemme hengellisen kuoleman koko syvyyden ja taivaallisen perinnön suuruuden, opimme syvemmin tuntemaan tätä ihmeellistä vapahtajaamme. Naapurit veivät parantuneen uskonnollisten viranomaisten luokse. Ja syykin selitetään, parantumisihme tapahtui sapattina. No, luvussa 5 rampa parannettiin sapattina ja se synnytti viha Jeesusta kohtaan. Ja nyt tämä asia toistuu ja viha Jeesusta vastaan syvenee. Uskonnolliset johtajat eivät nimittäin nähneet nytkään tapahtunutta ihmettä. Sitä, että sokeana syntynyt mies seisoi heidän keskellään näkevänä. He näkevät vain sapattirikoksen. He kyselivät tarkkaan, miten Jeesus oli parantanut miehen, sillä tahnan teko edusti heille mitä ilmeisintä työntekoa sapatin päivänä. He olisivat hyväksyneet parantamisen sapattina vain siinä tapauksessa, että ihmisen henkiin jääminen olisi ollut kyseessä. Ja oisan tämän voin siirtää vielä seuraavaan päivään tämän. Hengissähän se pysyy sokeakin. Mies seisoi fariseusten edessä ja he kyselivät, mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän avasi silmäsi. Ja hän vastasi, hän on profeetta. Ja näemme, miten miehen ymmärrys siitä, mitä hänelle oli tapahtunut, syvenee. Hän tajusi, että hänet parantaneen Jeesuksen täytyy olla profeetta. Parannuttu toki tiesi vanhan testamentin kertomuksista, jota oli varmasti kuullut, että Jumalan lähettämät profeetat tekivät myöskin parantamisihmeitä. Tai Jumala heidän kauttaan teki niitä. Sitten hämmentyneet johtajat kutsuivat paikalle miehen vanhemmat. Vanhemmat tiesivät täsmällisesti, mitä seuraisi, jos he olisivat tunnustaneet Jeesuksen messiaaksi. Heidät olisi erotettu synagogasta ja he olivat peloissaan. Mutta toisaalta he eivät voineet kieltää ihmettä, joka oli heidän pojalleen tapahtunut. Poika oli heidän ja poika oli ollut sokea, mutta nyt näki. Mutta he kieltäytyvät ottamasta kantaa siihen, miten asia oli tapahtunut. Kysykää häneltä, hän on aikuinen, puhukoon itse puolestaan. Saatamme aavistaa vanhempien sisikunnan sekavat tunteet, ilon pojan parantumisesta ja pelon viranomaisten edessä. Miten me toimisimme vastaavissa tilanteissa? Parannettu mies kutsuttiin uudelleen kuultavaksi jakeen 24 kohdalta ja häntä vastaan esitettiin virallinen vaatimus luopua väärästä käsityksestä Jeesuksesta. Eli tämä oli siis uskonnollinen oikeudenkäynti. Anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Ymmärtääksemme miehen vastauksen, meidän on syytä pitää mielessämme, että hän ei ollut siihen päivään mennessä nähnyt koskaan esimerkiksi oman äitinsä kasvoja. Jeesus oli pannut savea hänen silmiinsä, käskenyt hänen mennä peseytymään, siiloa lammikossa ja nyt hän ensi kertaa elämässään näki. Ja nyt uskonnolliset viranomaiset vaativat häntä julistamaan Jeesuksen syntiseksi. Ensimmäisessä vastauksessaan hän totesi tosiasiat. Onko hän syntinen, sitä en tiedä, sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Mutta tämä uskonnollisten johtajien ryhmä ei kyennyt näkemään tapahtunutta tunnustekoa. He alkoivat jälleen intää, miten kaikki oli tapahtunut. Kysymys oli heidän kannaltaan vain siitä, mitä tehtiin sabattina ja mitä ei. He kysyivät, mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi? Ja miehen kärsivällisyys alkoi loppua ja hän vastasi satiirilla. Johan minä teille sanoin, ettekö te kuulleet. Miksi taas tahdotte sen kuulla? Samalla miehen taju siitä, kuka ja millainen Jeesus syveni. Hänen sielunsa syvyyksistä nousi kysymyksen muodossa tunnustus. Tahdetteko tekin tulla hänen opetuslapsikseen? No miksi hän käytti sanaa tai tämmöistä partikkelia tai loppupäätettä kin? Tekin. Mies alkoi tajuta, että mitä hänelle muuten tapahtuisi. Hän ei enää kykenisi pääsemään eroon tuosta Jeesuksesta. Keskusteluun kestäessä miehen suhde Jeesukseen syvenemistään syveni. Sitä mukaan kuin meidän käsityksemme Jeesuksesta syvenee, me tajuamme, että meille ei riitä se, että olemme kiinnostuneita Jeesuksesta. Meidän on joko seurattava häntä tai jäätävä hänen elämänsä ulkopuolelle. No asia suututti fariseukset. He alkoivat ivata parantunutta, joka oli tunnustautunut Jeesuksen opetuslapseksi. He hylkäsivät Jeesuksen ja sanoivat pitäytyvänsä Moosekseen. Tämä iva vei miehen lausumaan sellaista, mikä vei hänen ajatuksensa entistä pitämälle siihen suuntaan, mitä hän oli edellä jo kulkenut. Hetken aikaisemmin hän on sanonut, onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta nyt hän alkaa ajatella ääneen ja opettaa itseään. Syntinen, sanoiko, että ihan sellaista. Jos hän ei olisi Jumalasta, hän ei voisi tehdä mitään. Ja mies kasvoi koko ajan kovaa vauhtia ymmärryksessä. Kun fariseukset siis virallisesti erottivat hänet synagogasta heittämällä hänet ulos. Johannes oli selittänyt edellä, mitä Jeesuksen tunnustaminen merkitsi. Juutalaiset olivat siis näet sopineet keskenään, että joka tunnustaisi Jeesuksen Kristukseksi, olisi erotettava synagogasta. Synagogasta erottaminen merkitsi ihmisen sulkemista oman kansansa uskonnollisuuden ulkopuolelle. Sen jälkeen, kun hänellä ei ollut oikeutta astua temppeliin kynnysten yli, eikä osallistua synagoga Jumalan palveluksiin. Näitä suljettiin kaikkien hurskaiden ja uskonnollisten ihmisten seuran ulkopuolelle. Kysymys ei ollut mistäkään pikkuasiasta. Eli järjestäytynyt uskonto erotti hänet yhteydestään, koska hän oli saanut näkönsä, ja siitä oli johdonmukaisesti noussut ymmärrys ja vakuuttuneisuus siitä, että hänet parantuneen täytyy olla Jumalasta. Miehen logiikka oli niin pätevää, että meistä tuntuu lähes uskomattomalta, että joku kieltäytyy ymmärtämästä sitä. Mutta juuri siksi, että mies tunnusti Jeesuksen Jumalasta tulleeksi, hänet erotettiin. Tänäänkin eri puolilla maailmaa niin jo... Jopa Suomessa kristityksi kääntyneet muslimit joutuvat painostuksen alaisiksi omien yhteisöjensä keskellä. Monet heitetään kirjaimellisesti ulos normaalista yhteiskunnasta. Kun asia tulee vielä usein perheen suunnalta, kysymys Kristuksen seuraamisesta merkitsee elämästä luopumista Kristuksen elämän hyväksi. Herra ei ole meillekään luvannut helppoa tietä, jos ja kun haluamme kulkea hänen askelissaan. Nyt Jeesus lähtee toimimaan. Jeesus kuuli, että mies oli ajettu ulos ja hän etsi miehen käsiinsä. Ja nyt tässä on syytä pitää mielessä, että tämä silloinen uskonnollisuus, se oli sinänsä Jumalan asettamaa Mooseksen liittoon perustuvaa uskonnollisuutta, mutta se oli muuttunut pelkäksi muotomenoksi, turmeltunut ja sillä oli, ei ollut enää elämää. Tämä kuollut uskonnollisuus erotti nyt yhteydestään miehen, joka oli ollut köyhä, sokea, kerjäläinen, mutta joka nyt näki. Ja tässä tilanteessa Jeesus tapasi hänet. Nyt tapahtui jotakin sellaista, missä vedettiin raja vanhan kuolleen ja uuden pettämättömän Jumalan armotalouskauden välillä. Tavatessaan hänet Jeesus kysyi häneltä, uskotko sinä Jumalan poikaan? Tässä kohden käsikirjoituksessa on tietysti hiukan variaatioita. Toissa lukee Jumalan poika ja toissa ihmisen poika. Tämä johtuu siitä, että on hiukan erilaisia käsikirjoituksia. Voi olla, että tämä ihmisen poika-nimitys on ehkä vanhempi. Se viittaa Danielin kirjaan, jossa ihmisen poika on jumalallisuuden, jumalallisen Jumalan olemuksen nimenä. Toisaalta tietysti nimitys kuvaa hänen suhdettaan ihmiskuntaan. No parannuttu vastasi tähän kysymykseen, Herra, kuka hän on, että uskoisin häneen? Ja nyt jo Jeesus julisti selkeästi, myönteisesti ja yksinkertaisesti. Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Siis mies ei ollut nähnyt aikaisemmin Jeesusta. Hän oli kuullut ainoastaan. Ja hän tunnisti Jeesuksen puheesta, että tässä on sama. Sama, joka on hänet parantanut. Ja mies sanoi, Herra, minä uskon. Hän kumartui maahan Jeesuksen eteen. Tai tämä proskyneo-verbi voidaan kääntää myöskin rukoili. Lankesi maahan, kumartui maahan. Kumartui palvomaan häntä. Ja kysymys on siitä, että hän tunnusti Jeesuksen Jumalaksi. Eli miehen käsitys Jeesuksesta nousi askel askeleelta. Sehän lähti siitä, että oli mies nimeltä Jeesus. Ja sitten hänestä tuli profeetta. Ja sitten, jos hän ei olisi Jumalasta, hän ei voisi tehdä mitään. Ja lopulta, Herra, minä uskon. Hän kumartui maahan ja tunnusti Jeesuksen Jumalaksi. Ja tapahtumasarja päättyi siihen, että Jeesus otti vastaan palvonnan mieheltä, joka oli erotettu synagoga seurakunnasta. Jumalan kansasta, lainausmerkeissä, erotettu mies pääsee todelliseen Jumalan kansan yhteyteen kumartamalla ja palvomalla Jeesusta. Tosiasiassa sinä päivänä järjestäytynyt uskonnollisuus ei erottanut parannutta sokeaa yhteydestään, vaan tämä mies Jeesus, Jeesuksen kanssa erotti järjestäytyneen uskonnollisuuden todellisesta Jumalan kansasta. Tänäkin päivänä tie Jeesuksen yhteyteen alkaa siitä, että tavalla tai toisella ihminen saa kokea hänen tekojaan, Herran tekoja elämässään. Ne pakottavat hänet tapahtumasarjaan eli prosessiin, jossa hänen otettava kantaa Jeesukseen. Siinä hänen käsityksensä Jeesuksesta syvenee ja hän voi lopulta langeta Jeesuksen eteen ja tunnustaa hänet oman elämänsä vapahtajaksi ja herraksi. Matkalla hän joutuu kuitenkin miettimään, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee hänen suhteessaan perheeseen, ympäröivään uskonnollisuuteen ja yhteiskuntaan. Jeesuksen seuraaminen vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin. Jokaisessa vaiheessa ihminen joutuu ratkaisemaan astuuko askeleen valon suuntaan vai haluaako hän jäädä pimeyteen, missä ei tarvitse nähdä omaa sokeuttaan eikä pimeyttä. No, luvun lopussa sitten Jeesus osoittaa, mitä on todellinen sokeus. Se on ensinnäkin kyvyttömyyttä ja haluttomuutta nähdä omia syntejään ja sen seurauksena myös sokeutta nähdä Jeesuksen pelastava työ. Myös hengellinen sokeus on ihmisissä synnynnäistä. Siitä vapautuakseen ihmisen on kuultava Jeesuksen sana, joka osoittaa hänet syntiseksi. Hänen on myös oltava kuulijainen Herran sanalle ja tunnustettava syntinsä katumuksessa ja parannuksessa. Ja tuo koko syntisyyden tuominen Herralle on se meidän Siiloan lammikkomme, johon meidän on mentävä peseytymään. Se on Golgatan ristillä vuodatettu pyhä sovintoveri, jonka saamme ottaa vastaan. Niiden osaksi, jotka eivät parannukseen taivu ja jotka näkevät kyllä muiden synnit, mutta eivät tunnusta omiaan, tulee jääminen tuomion alle. Jeesus ei ole tullut tähän maailmaan ihmisiä tuomitsemaan ja kadottamaan, vaan pelastamaan heitä. Mutta tämän ainoan pelastuksen hylkääville ei ole valmistettu mitään toista pelastustietä. He jäävät sokeuteensa ja syntiensä tuomion alle niin, että tässä ajassa kuin ihan kaikkisuudessakin. Sokeuteen jääminen on siis valinta. Nyt haluaisin aika pitkän storin kertoa Japanista ja toivottavasti jaksatte vielä kuunnella. Tämän itse asiassa on kahden, siis pariskunnan kastetodistus, jonka heidät kastettiin 31. päivä maaliskuuta 2013 Avaisin seurakunnassa. Mutta sillä on oma taustansa ja tämä tausta nyt ensin. Eli nämä kastetut opettajapariskunta, noin 63-vuotias pariskunta, Kenji ja Chinae Ishikawa. Heidän tyttärensä oli kastettu vähän aikaisemmin samassa kirkossa. Taustalla oli se tosiasia, että tämä Ishikawan pariskunnan ainoa lapsi, sairaanhoitajatar, oli joutunut viettämään vuoden tutkintovankeudessa, jossa häntä syytettiin pienen lapsen pahoinpitelystä. Asianomainen oli erään aseman läheltä löytänyt lapsen, jolla oli päässään ruhjen vamma. Kun lapsen vanhempia ei näkynyt missään, hän vei tyhmyyttään lapsen aseman vieressä olevaan omaan kotiinsa hoitaakseen hänen vammaansa. Hän olisi tietysti pitänyt järkevästi vaan kutsua paikalle ambulanssia ja näin poispäin. Sitten hän palasi lapsen kanssa ja sitten hänet pidätettiin ja häntä syytettiin lapsen ryöstöstä ja aivovamman aiheuttamisesta. Hän kiistää syyllisyytensä, mutta kaikki oikeudenasteet läpi käytyään hän saa kuitenkin 7,5 vuoden vankeusrangaistuksen, jota hän edelleen suorittaa. Kun hän tajusi, että maan päältä ei hänelle löytyisi oikeutta, hän tutkintovankeudesta vapaaksi vähän aikaa päästyänsä, kun nämä oikeusasteet käytiin lävitse, siinä meni toista vuotta pitkälti, niin hän hakeutui kristilliseen kirkkoon. Löysi evankeliumin ja hänet kastettiin siellä Havaijin kirkossa noin pari vuotta ennen vanhempiaan. Ja tytär on siis edelleen vankilassa. Ennen vankeuteen joutumista hän ehti käydä noin puoli vuotta Kooben luterilaista raamattukoulua, jossa itse olin silloin opettajana. Ja yksi syy vanhempien uskoon tuloon olikin se ahdistus, mikä heille heidän ainoan lapsensa tyttären epäoikeudenmukaisesta tuomiosta koitui. Ja nyt luen sitten nämä hänen isänsä ja äitinsä todistukset, jotka kertoo myöskin, miten tämmöinen, joka ei koskaan tiennyt mitään, pääsee lopulta valoon. Minkälaista prosessia siinä käytiin? Tämä opettaja mies Kenji Ishikawa aloittaa todistuksensa näin. Ensi kertaa elämässäni vierailin tässä kirkossa 17. päivä 7. 2011. Oli kysymys tilanteesta, jossa seurakunnan edellinen pastori Jukka Kallioisen ja hänen Helena-vaimonsa lähtöjuhla Suomeen oli käsillä. Tyttäremme oli saanut Kallioisten aikana kasteen ja hänestä oli monella tavalla huolehdittu seurakunnasta ja osoittaakseni siitä kiitollisuuttamme osallistuin yhdessä vaimoni kanssa lähtöjuhlaan. Se oli se ensimmäinen kerta, kun hän sinne meni. Sitä ennenkin muutamat ihmiset olivat kutsuneet minua kirkkoon, mutta en siihen mennessä ollut tuntenut vetoa kirkon suuntaan. Mutta noissa lähtöjuhlissa tutustuin moniin seurakunnan jäseniin ja ajattelin, että tulen tänne toistamiseen. Ei niin, etteikö minulla olisi ollut aikaisemminkin kiinnostusta uskontoihin, mutta en ollut halunnut sitoutua minkään uskonnon harjoittamiseen. Nuoruudessani minua oli kutsuttu erinäisten niin sanottujen uususkontojen kokouksiin ja oli myöskin osallistunut. Minulla oli siis ollut tilaisuus kuulla erilaisia opetuksia, mutta mikään niistä ei ollut saavuttanut vastakaikua sisimmässäni, enkä kokenut niissä mitään sellaista, mikä olisi vaikuttanut sydämeen. Tämä koski myöskin vuonna 1994 Gideon järjestöltä lahjaksi saamaani raamattua, jota jonkin verran myöskin silloin lueskelin. Lukemastani jäi mieleeni lähinnä seuraavat sanat, jotka merkitsivät raamatun marginaaliin. Kaikki, minkä tahdot ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Nyt kun olen ottamassa vastaan kastetta, koen sen merkillisenä johdatuksena, että kirjoitin ylös noita sydäntäni koskettaneita raamatun kohtia ja se, että säilytin raamatun, enkä hävittänyt sitä. Se kertoo minulle siitä, että Herra piti kaiken aikaa käsiään avoinna minua päin kutsuen minua luokseen. Olen valmis ottamaan sinut vastaan milloin tahansa. Tosiasti Herra itse on ohjannut minut kirkkoon. Osallistumisemme Kallioisten lähtöjuhliin muodostui kimmokkeeksi ja siitä lähtien aloin silloin tällöin käydä Jumalan palveluksissa. Sitten sinä hetkenä, kun ensi kertaa kuulin pastori Nummelan suusta sanat, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Tämä Herran sana tunkeutui syvälle sydämeen. Silloin tunsin, kuinka sydäntäni vallinut merkilleen painava ja pimeä möykky pestiin pois. Kun lähdin kirkosta ulos, palatakseni kotiin, oloni tuntui jotenkin kevyeltä ja mieleni oli valoisa. Se oli jotain sellaista, mitä en ollut koskaan aikaisemmin kokenut ja ihmettelin, että mistä mahtoi olla kysymys. Myöhemmin tajusin, että siinä oli kysymys valon syttymisestä sydämeeni, eli hetki, jolloin aloin uskoa Jumalaa. Juuri silloin Herra myös teki parantavan työnsä sydämessäni. Siitä eteenpäin aloin käydä säännöllisesti kirkossa, sikäli kuin vain se oli mahdollista. Aina Jumalan palveluksessa Jumalan sana puhuttelee, saan päästä osalliseksi seurakunnassa käyvien yhteydestä ja paluumatkalla koen aina, miten sydämeni on kevyt. Viime aikoina olen kokenut, että Jumala on aina vierelläni. Uskoni Herraan ja haluan jättää kaikki hänen käsiinsä on kasvanut voimakkaaksi. Niin sitten yhdessä vaimoni kanssa aloimme pastori Nummelan kanssa kasteopetuksen, joka on johtanut tähän kastepäiväämme. Olen kiitollinen näille pastoreille, jotka on opettaneet meitä saarnoillaan, samoin kuin seurakunnan koko väelle. Ennen kaikkea olen kiitollinen Jumalalle, joka johdatti meidät yhdessä vaimoni kanssa kirkkoon ja kasteelle. Tämä oli siis miehen todistus. Mutta nyt luen sitten vielä tämän rouvan todistuksen, joka on hiukan yksityiskohtaisempi, joka kertoo tästä prosessista vielä vähän enemmän. Rouva Chinae Ishiwaka siis kirjoittaa näin. Siitä kun ensi kertaa tulin tähän kirkkoon on kulunut 5 vuotta. Tyttäreni kertoi, että kirkkoon on tulossa kuuluisa puhuja ja pyysi minut tulemaan mukaan. Osallistuin Jumalan palussaarnan jälkeen myös keskinäisen yhteyden hetkeen, jossa tarjottiin itse tehtyjä kakkuja ja keksejä. Siinä vallitsi erittäin rauhallinen ja lämmin ilmapiiri. Olin helpottunut siitä, miten luontevasti joukkoon sulautuen tyttäreni keskusteli seurakuntalaisten kanssa ja sydämeni iloitsi suuresti. Kun tyttäreni alkoi opiskella raamattukoulussa, olin syvästi helpottunut ja kiitollinen seurakuntalaisten ja pastorien sekä opiskelutoverien asenteesta. Maalis Janatunen, joka oli myöskin siellä raamattukoulun opettajana, sanoi, että oli tosi hyvä, että Misaki pääsi raamattukouluun. Koulun rehtori Takua puolestaan totesi, että Misaki on Jumalan hyvässä varjeluksessa ja että siitä saa olla kiitollinen. Vaikka tyttärinkään ei ole vielä pitkään ollut kristitty, tajusin, että Jeesus näkee, miten tosissaan hän on. Minulle, joka en aiemmin ollut ajatellut Jeesusta tai uskoa, käynti kirkossa merkitsi ensimmäistä kertaa, jolloin aloin miettiä, kuka Jeesus oikein on. Samalla käynti vaikutti parantavalla tavalla sydämeen. Sitten tuli tuo Kallioisten lähtöjuhla, johon saimme kutsun ja osallistuimme yhdessä mieheni kanssa. Siinä koin jälleen saman rauhallisen ja lämpimän ilmapiirin. Lähtösaarnassaan Jukka Kallioinen puhui siitä, miten Jeesus paransi halvatun miehen. Kun miehen kantaneet toverit eivät päässeet Jeesuksen luo, he purkivat kattotiiliä ja laskivat miehen Jeesuksen luo. Mieleeni jäi erityisesti se, miten miehet purkivat kattotiiliä ja laskevat Jeesuksen luo. Ja minä en tuntenut, ollut siihen asti tuntenut mitään yhtään raamattua. Ja koin, että se muuten se puhe tuntui kovin vaikealta. Mutta siitä lähtien aloin käydä kirkossa. Osallistuin myös jumalanpalvelusten jälkeisiin yhteyden aterioihin ja iloitsin siitä, miten sain kokea sisäistä lepoa yhdessä muiden kanssa. Jumalan palveluksiin osallistuminen antoi virvoitusta sisimpääni. Päätin, että taas viikon kuluttua tulen uudelleen. Niin viikko toisensa jälkeen jatkui, mutta koin silti raamatun ymmärtämisen vaikeaksi. Mutta lukiessani saarnatekstejä ja kirjoittaessani muistiinpanoja kuulemastani, koin, että Jumalan sana parantaa sisintäni. Minulla oli todella tärkeää opiskella sanaa myöskin kotona. Kun pastori Nummela tuli jatkamaan työtä, alkoi raamattopiiri, jossa käytiin läpi raamatun punainen lanka ja Jumalan pelastussuunnitelma. Aloin nähdä jotain raamatun kokonaissanomasta, ja se oli minulle hyvin tuoretta, koska en ollut aiemmin raamattua tuntenut. Jumalan luomistyö, Aadamin ja Eevan syntiin lankeemukset ja perisynti käytiin lävitse ja se, että ihminen on syntien. Ensi kertaa elämässäni kaikkea tätä kuulin ja ihmetys seurasi toisiaan. Aloin kuin sukeltautua raamatun syvyyksiin. Lopulta jouduin ajattelemaan Jumalan olemasta ja suhdettani häneen. Jumala lähetti meidän syntisten pelastajaksi Jeesuksen tähän maailmaan. Ristiinnaulittu Jeesus huusi tuskansa keskellä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sitä katselevan äiti Marian katselu pakahdutti rintaani ja aloin itkeä. Osallistuin Maalis Janatuisen pitämään luentosarjaan aiheena Raamatun naiset. Minua kosketti syvästi, kun hän kohdisti huomioon, miten Jumala käsitteli Raamatun naisia yksitellen. Aloin pikkuhiljaa ymmärtää Raamattua. Saarnoissaan pastori Nummella korosti, että Jumala rakastaa jokaista. Jumalan uskomiseen ei tarvita meidän ponnistelujamme eikä voimiamme. Riittää, kun Jumalaan luottaan, jätämme itsemme hänen haltuunsa. Pelastumme yksi Jumalan rakkaudesta. Synnit saa anteeksi, kun parannusta tehden rukoilee. Yksi toisensa jälkeen nuo sanat tunkeutuivat syvälle sydämeeni. Niin koin sisäistä paranemista. Kun ehtoollisen aikana ensi kertaa kävelin etuosan riviin, ei siis saadakseen ehtoollista, vaan saadakseen siunauksen, minua jännitti. Mutta eräällä kerralla, kun pastori patin kätensä olalleni, koin, miten olemukseni helpottui ja ahdistukseni otettiin pois. Mahtavatkohan Jeesuksen parantamat sairaat kokea samoin kuin minä nyt? Olin ajatellut, että omasta tahdostani ja omilla jaloillani kävelin kirkkoon, mutta tajusin, että Jeesushan oli minut löytänyt ja kutsunut seurakuntaa. Erään aamuna, kun olin huonossa kunnossa ja olo oli tuskallinen, huomasin rukoilevani ja sydämessäni huusin Jeesusta auttamaan. Kun sitten sain kuulla, että Jeesus tietää kaiken, mitä haluamme rukoilla ja on aina sydämemme ovella kolkuttamassa, aloin joka päivä turvautua häneen ja rukoilla. Seurakuntalaisten lämpö, pastori Takuvan ja Maalis Sanatuisen huolenpito, Raamatukoulua, ystävien rohkaisu, kaikki tämä oli Jeesuksen rakkautta. Tajusin, mitä on evankeliumi. Ihmisenä kyselin itseltäni ja vastasin itselleni ja jouduin itseinhon valtaan. Yritin omin voimin esiintyä vahvana, mutta juuri sellaiset hartioitteni taakat Jeesus nosti pois. Pääsin kokemaan, miten hänen rakkautensa pikkuhiljaa kasvattaa minua ihmisenä. Tajuessani, millainen todellisuudessa olen, uskoin Jeesukseen ja luovutin itseni hänen varaansa. Näin sain kokea, että hän parantaa minut. Tämä kokiessani mieleen nousivat Paavalin sanat, suurin niistä on rakkaus. Niin minulle syntyi halu saada kaste mahdollisimman pian. Kun aikanani sain Helena Kallioselta Raamatun, pidin sitä vain yhtenä kirjana. Mutta sen tutkimisen tuloksena se on nyt minulle aarre. Jeesus on totuus, häneen uskon. Vaikka kirkko oli silmieni edessä, en siitä välittänyt, mutta Jumala johti minut sinne. Nyt saan osakseni kasteen, kiitän Jumalan rakkautta, kiitän, että koko kolmihenkinen perheemme on saanut tulla kristityksi. Lisäksi haluan kiittää pastori Nummella ja kaikkia seurakuntalaisia rakkaudesta. No niin, sitten nämä molemmat kastettiin. Nyt vielä mun täytyy jatkaa pykälä. Tämä on ollut hyvin pitkä, mutta yrittäkää kestää. Kenzi Ishikawa, tämä siis mies, sairasti kasteen saanti hetkellänsä sekä syöpää että sydänsairauttansa. Hän oli päässyt eläkkeelle ala-asteen vararehtorin virasta. Hän osallistui joka päivä jumalanpalvelukseen ja raamattopiiriin. Hänen toiveensa oli saada kertoa entisille työtovereille Jeesuksesta, mutta eläkeläisenä hän ei ollut enää mahdollisuuksia tavata heitä. Vuoden 2015 joulujumalan palveluksessa hän lauloi terveennäköisenä kuorossa joululauluja Mutta seuraavan aamuna hän sai sydäninfarktin ja menehtyi siihen pian sairaalaan päästyä. Hänen hautajaisiinsa avasin kirkolle kokoontui toista sataa hänen entistä työtoveriaan. Ja näillä hänen vaimonsa Chinae, joka itsekin on opettaja, piti ainakin tuommoinen puolen tunnin suoran evankelioimispuheen. Ja näin miehen suurin toive pääsi toteutumaan. Hän sai vielä kuoltuaankin puhua. Niin, tällainen prosessi on tämä, kun me pääsemme jotakin aavistamaan ja sitten lopulta kumartaen palvomaan Herra Jeesusta omana kuninkaanamme ja vapahtajanamme ja Herramme. Niin, mitä se on sinun elämässä laita? Oletko sinä polvistunut Herran eteen? Meillä on tilaisuus tänään häntä ylistää ja kiittää. Rukoillaan. Herra, minä uskon, sinä olet elävän Jumalan poika. Aamen.